tässä sitä nyt istutaan Taavi Soininvaaran keittiössä. Ja
kyllä.
Taavi on tässä seurannut tätä Kreikan ja Euroopan yhteistä odusseja, niin kuin varmaan aika moni muukin tässä pitkin kesä, ja itse asiassa aika monta kesää.
Joo.
Että tavallista mallikua kyllä vähän hämmästyttää tässä koko asian hoidossa, että nämä ekonomistit ja poliitikot tuntuu olleen aika eri linjoilla tämän kriisin hoidosta. Että miten sä oot pannut merkille tästä asiasta, että kuinka sitä on hoidettu?
Joo, no voi taustaksi sanoa, että mun viime elokuun kirja Teräsarkku, niin oli kyllä tähän eurokriisiin, se oli oikeastaan sen pääteema, että kyllä mä oon tätä tietysti niin kuin työnikin kirjoittamisen puolesta seurannut jo useamman vuoden, ja kyllähän tässä alkaa, tämä on niin kauan jo kestänyt, että jos ajatellaan, että 2010 niin kuin alkuvuodesta alkoi kärjistyttää Kreikan tilanne, että aika moni on jo unohtanut, niin kuin mistä tämä on lähtöisin koko homma. Ja se on ehkä hyvä muistaa, että tämähän alkoi siitä, että silloin, muistaakseni se oli keväällä 2010, niin EUlle ilmeni, että Kreikka oli vuosia antanut täysin vääristeltyä tietoa omasta taloustilanteestaan. Itse asiassa kai ihan sieltä 2001 asti, milloin Kreikka niin kuin rahaliittoon tuli mukaan. Että
oliko siinä jotain kytkentää tähän USA:n subprime-kriisiin? Koska silloinhan ne rupesi nämä järjestykset levimään myös maailmantalouteen.
Sitä mä en kyllä enää jaksa muistaa, mutta kuitenkin muistan, että Katainen silloin keväällä 2010 oli hyvin tuohtunut, että lehdet otsikoivat, että meitä on huijattu. Että Kreikka oli tosiaan ihan järjestelmällisesti toimittanut täysin virheellistä tietoa omasta taloustilanteesta, eli sitä ei koskaan olisi voitu rahaliittoon edes ottaa mukaan, jos he olisi niin kuin ilmoittanut taloutensa todelliset luvut. Ja onhan se aika niin kuin järkyttävä lähtökohta tällaiselle, että sitten kun ajatellaan, mitä komissio ja EU on sen jälkeen tehnyt, että kuitenkin on pyritty ratkaisemaan tätä ongelmaa, mutta niin siitä tietysti sit varsinaiset asiantuntijat voi olla parempia vastaamaan, että miten tämä olisi pitänyt hoitaa, että eihän tämä nyt ihan putkeen ole mennyt. Että.
ei todellakaan voida sanoa, että on mennyt putkeen. Eikö silloin kirjoitettu, että nämä Kreikan viranomaiset osti ikään kuin palveluna tämän kirjanpidon väärentämisen jollain lailla joltain suurelta USA:lta pankilta?
Joo, tätä yksityiskohtaa mä en kyllä jaksa muistaa. Mutta tietysti tavallaan sama mikä se mekaniikka on, niin kyllä ehkä voisi jälkiviisana todeta, että ehkä siinä olisi jotain muuta pitänyt tehdä jo silloin 2010, kun tämä jatkuva valehtelu tuli ilmi. Mutta tässä on niin isot poliittiset voimat takana, että silloinhan pidettiin ihan selvänä, että se on niin kuin EUn, jos se nyt EU loppu, niin ainakin rahaliiton loppu silloin 2010, jos Kreikka kaatuu tai eroaa EUsta, koska silloinhan kriisi oli päällä monessa muussakin maassa, oli Portugalissa, Irlannissa, Italia alkoi mennä huonosti, Espanjassa katastrofaalinen tilanne, että se olisi aiheuttanut silloisen korttipakan kaatumisen, että mä uskon, että se oli kyllä niinku poliittinen pakko silloin jatkaa sitä, ja nythän on se tilanne, että näissä kaikissa muissa maissa, Irlannillahan menee mainiosti nykyään, Portugalillakin aika hyvin, ja Espanjakaan ei enää ole missään niinku katastrofaalisessa tilanteessa, että nyt tavallaan Kreikan ero on mahdollinen.
Oliko siinä taustalla myös sitä, että silloin 2010 niin ne Kreikkaa lainoittaneet pankit olisi kaatunut siinä, jos Kreikka olisi silloin vetänyt letkut irti?
No mun mielestä tässä oli nimenomaan kysymys enemmän pankkien niin kuin pelastaminen, ja nämä pankithan oli suurimmaksi saksalaisia, ranskalaisia, suuria eurooppalaisia pankkeja, että se oli varmaan näytteli suurempaa osaa se pankkien pelastaminen kuin varsinaisesti Kreikan pelastaminen.
Tässä näyttää maallikon näkökulmasta vähän siltä, että silloin kun tämä Mario Draghin ulostulo katkaisi sen kriisin edellisen kerran, kun hän lupasi, että Euroopan keskuspankki tekee kaiken tarpeellisen, jota tämä kriisi saadaan taitettu. Onko tässä nyt käynyt sillä, että tavallaan ne velat on siirretty pankeilta tämmöisille kansainvälisille toimijoille ja EKPlle?
Niin. Kreikka ei ole käsittääkseni pystynyt oikeastaan tekemään mitään sen oman velkataakkansa pienentämiseksi tai oikeastaan taloutensa parantamiseksi.
Siis Kreikan velkataakka on suurempi nyt kuin silloin.
Niin, nimenomaan. Et kyllä se lopullinen tulos, jos me katsotaan, mitä tämä Kreikan lainapaketit ja sen pelastaminen on aiheuttunut, niin se on toistaiseksi ainakin nämä pankit vaan päästänyt siitä pulasta, missä ne oli vuonna 2010. Et se on se todellinen lopputulos.
Eli jos nyt Kreikka sitten tavalla tai toisella kaatuu, niin silloin velat kuitenkin lankeaa tämmöisille tahoille, joille ei ole niin suurta merkitystä asialle.
Niin, tai nythän ne kaatuu oikeastaan EU-valtioille, muun muassa Suomelle ja Saksalle sitten, jos Kreikka eroaa EU:sta eikä pysty maksaa lainoja, mutta mun käsittääkseni sekään ei automaattisesti tarkoita sitä, että se ei pysty maksamaan lainoja, jos se eroaa rahaliitosta, että mä en tiedä mikä tässä, eikä kukaan muukaan tiedä mikä tässä tulee lopputulos olemaan.
Niin eihän se velkojen mitätöintiä tarkoita, että se eroaa rahaliitosta?
Ei missään nimessä, että jännittävä.
Miten mieltä sä oot tästä, että kun sä mainitsit näitä maita, jotka on toipunut tiettävästi hämmästyttävän nopeastikin, just yhtenä hyvänä esimerkkinä tämä Irlanti, joka tietääkseni on jo normaali markkinarahoituksen piirissä. Niin onko kuitenkin aika paljon Euroopassa edelleen maita, joiden todellinen taloudellinen tilanne on älyttävän heikko?
No mun käsittääkseni, jos tässä nyt jotain hyötyä on ollut tästä 2009 alkoneesta useiden maiden kriisistä, on se, että kyllä tämä valvontajärjestelmä tällä hetkellä on jotain ihan muuta kuin se oli silloin kriisi alussa, että varmasti tiedetään nyt huomattavasti paremmin, mitkä on ongelmamaita, ja en usko, että sieltä tämmöisiä todellisia pommeja voi enää tulla. Ja sekin täytyy muistaa, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, että kyllähän tämä Kreikan niin kuin tilanteen, että miten se pääsi niin yllättäen tulemaan, niin kuten Katanen silloin just keväällä 2010 sanoi, että se tuli täytänä yllätyksenä Kreikan tilanteen katastrofaalisuus sen takia, että he oli toimittanut väärää tietoa komissiolle, että semmoisen ehkäiseminen on tietysti, no ehkä sekin nykyään onnistuu paremmin, mutta silloin siihen ei oltu varmaan mitenkään varauduttu. Että.
Niin se on jotenkin liian uskomatonta ollakseen totta.
Kyllä, joo. Ja nyt on kulunut niin kuin 5 vuotta siitä ja kukaan ei enää edes puhu siitä, että mikä tässä oli tämä alkujuonne. Että siinä mielessä voisi ajatella, että aika pitkälle tai hyvin, hyvin pitkälle on kyllä EU ja valuuttaunioni mennyt vastaan Kreikkaa auttaakseen. Keinot on tietysti ollut kovia, mutta tämä on ollut tämä Saksan ajama leikkausten ja älyttömän tiukan talouskurin tie. Että,
Joo, se on mielenkiintoista kyllä sitten niin arvutella, että missä määrin se on ollut ekonomistisesti järkevää ja toisaalta niin missä määrin ehkä poliittisesti järkevää.
Saksa on noussut, sen on myöntänyt useampi Suomen entinen pääministerikin. Valtakunnan lehdistössä niin on noussut tämän kriisin myötä niin kuin aivan ehdottomaan valta-asemaan suurimpana taloutena EU:ssa. Ja tuossa kun sitä viime syksyn kirjaa kirjoittelen, niin törmäsin muun muassa saksalaisen Bertelsmann-säätiön arvioon, jonka mukaan Saksa hyötyy vuoteen 2025 mennessä eurokriisistä 1 triljoonaa euroa. Se on käsittämätön määrä rahaa ja se on niin pääasiassa siitä korkomenojen säästöstä. Et silloinhan vielä vuosi sitten puhuttiin siitä, että Suomikin on hyötynyt tästä korkomenojen pienentymisenä, mutta nyt tietysti Suomen velkaantuminen on ollut sitä luokkaa, että ei voi katsoa enää, että Suomellakaan kovin niin kuin positiivisia seurauksia tästä kriisistä on ollut. Mutta Saksa on ihan kieltämättä voittaja tässä kriisissä. Että.
Tämä poliittinen paine ja se aspekti, miten paljon se on vaikuttanut niin ratkaisuja ja päätöksiin. Mitä sä sanoisit tästä Venäjän niin sanakseni poliittisesta varjosta tämän kriisin taustalla?
Mä en itse en ole kyllä semmoista hirveän vahvaa liittymää nähnyt Euroopan talouskriisiä Venäjän välillä. Et kyllä mä katsoisin, että Venäjä niin kuin pyrkii ja haluaa pitää itseään tämmöisenä enemmän globaalina tekijänä, että heidän suurimmat intressit sitten on Lähi-idässä ja nimenomaan tuolla itäisessä Euroopassa, missä heidän niin kuin energiaintressinsä on aivan valtavat. Näitä kaasuputkien rakentamisiahan siellä on nyt vatvottu ja aika dominoivana seikkana Ukrainan kriisiäkin pidetään just energiapolitiikkaa. Mä en ole ainakaan törmännyt hirveän paljon semmoiseen tietoon, millä Venäjä olisi pyrkinyt jotenkin tähän taloudelliseen kriisiin niin kuin vaikuttamaan. Että se on selvää, että he hakee niin kuin kumppaneita ja kontakteja kaikkialta, mistä he voisivat niitä saada. Ja se sitten yleensä on jossakin määrin näitä ääriaineksia tai puolueet, jotka lasketaan niin kuin joko äärivasemmalle tai äärioikeistoon Euroopassa. Mutta aika tarkkaan niin kuin seuraan kaikkea kiinnostavaa maailmanpolitiikkaan liittyvää, mutta en ole Venäjä niin kuin tuommoisen rooliin nähnyt.
No, onko Putin pyrkinyt luomaan suhteita esimerkiksi tähän Espanjan tähän vasemmistoliikkeeseen? Oliko se nyt Podesta sen nimi?
Joo, en mä siihenkään oikeastaan törmännyt. Voi hyvin olla, että he on yrittänyt, mutta Kreikkaanhan Putin tietysti iski heti mukaan, eikö siinäkin just kaasutoimitukset puhuttu, eli se sitä heille elintärkeää energiatuotteiden myyntiä, ja varmaan Putin halusi siihenkin sotkea.
Solmiko Venäjä ja Kreikka jonkun sopimuksen tästä kaasuputken viemisestä Kreikkaan saakka? Jotain tämmöisestä ainakin puhuttiin.
Joo, se on aika monimutkainen kokonaisuus. Heillä on ollut monta vaihtoehtoa. Tämä Turkin kautta tuleva oli nyt yhdessä vaiheessa. Sitten he teki sopimuksen puoli vuotta, vuosi sitten Itävallan kanssa, että joku putkenpää tuodaan Itävaltaan. Ja kyllä heillä se energia on Venäjän niin kuin aivan ehdoton myyntiartikkeli eri muodoissaan, maakaasuna ja öljynä. Niin se on se kovin poliittinen peli, mitä Venäjällä pelataan, että he saisivat myytyä sitä energiaa mahdollisimman paljon. Ja siinähän on USA rooli tällä hetkellä varmaan semmoinen, mikä ajaa Venäjää entistä aggressiivisemmaksi, koska USA on, jos oikein muistan, niin siellä on ensimmäistä kertaa kumottu se laki, että nyt he saa myös myydä öljyä USA:n ulkopuolelle. Ja samoin he on suunnitellut nesteytetyn maakaasun tuomista Eurooppaan, ja sehän olisi sitten ihan suoraan niin kuin Venäjän markkinoille
siis tulemista. Onko USA:ssa tehty jo tämmöinen, että myös kaasun vienti on sallittu?
Mä en ihan näitä yksityiskohtia näin tarkasti pysty muistamaan. Mä luulisin, että se voi jopa olla, että maakaasun myynti ei koskaan olekaan ollut kielletty. Mutta siis perinteinen öljyn myyminen USA ulkopuolelle on ollut kielletty. Ja nyt se on, niin se laki on muistaakseni kumottu. Ja USAhan on tulossa energiaa omavaraiseksi. Oliko se vuonna 2025 vai mitä se oli, että heillä on löytynyt paljon uusia luonnonvaroja sieltä. Että varmasti Venäjä, joka elää lähes tulkoon sillä energiatuotteiden kaupalla, viennillä ja myynnillä, niin on aivan tajuttoman huolestunut siitä tilanteesta.
Siis eikö tämä tukeudu tähän liuskekaasun hyödyntämiseen?
Joo, liuskekaasu oli varmaan se, minkä johdosta USA on tulossa energiaomavaraiseksi, että kun sen hyödyntäminen pääsee eteenpäin, niin...
Tämä nyt hiukan poikkeaa tästä aiheesta, mutta tämä liuskekaasun esimurtautuminen on sikäli vähän ihmeellinen asia noin niin maallikon näkökulmasta, koska sinänsä se suuri innovaatio ei ole mitään muuta kuin se, että miten rikotaan savikerroksia. Että siihen ruiskutaan kovalla painella vettä ja jotain tiettyä kemikaalia. Niin kuinka voi olla mahdollista, että tänne yhtäkkiä niin kuin keksitään?
Niin,
ja sitten siitä tulee näin iso juttu.
Eikö se ole ihan tavattoman... Niin kuin hyökkäyksen kohteena nyt tämä tekniikka. Mikä sen nimi nyt oli?
Traction, koska se murretaan niin nyt maakerroksia.
Että sitähän pidetään ihan katastrofaalisena, että geologit väittää, että se voi aiheuttaa ihan arvaamattomia luonnonkatastrofeja, maanjäristyksiä ja muita. Että pystyykö sen tekemään? Toki tietysti liittovaltiotasolla, jos USA:ssa päätetään, että näin tehdään, niin varmaan pystytään tekemään.
Se vaan hämmästyttää, että onko ne varannut, se potentiaali todellakin semmoinen, mitä on maalattu. Vai onko tämä samainen juttu kuin Reaganin tähtien sota? Koska nyt tiesi, että se on ihan huuhata koko juttu, mutta se tuuppi Neuvostoliittoa varustelukertaisemmin, sillä ei ollut varaa.
Hyvä salaliittoteoria, toi voisi ottaa kirjaan kyllä. Mutta kyllä täytyy olla niin, että toi johtuu vaan teknologian kehittymisestä. Että kai niitä on täytynyt tietää, että heillä sitä liuskekaasua siellä on. Että
no aika näyttää sitten tämän, että miten pitkälle sillä pötkitään. Tämä on tietysti aivan järkenkäypää ja maalaisella voisi todellakin kuvitella näin, että Venäjän ehdoton intressi on se Euroopan fyysinen raja ja sen putken vieminen mahdollisimman pitkälle ja mahdollisimman turvallisesti haarottuneena kautta tänne Eurooppaan. Venäjä vissiin aika dynaamisesti on niin liikutellut näitä putkisuunnitelmia ja linjoja, että eikös näitä on muutettu aika monta kertaa näiden poliittisten konjunktuurien myötä?
Kyllä, niitä muutetaan ihan jatkuvasti, että niin Ukrainan läpihän niistä tuli lähestulkoon kaikki, että sehän oli suurin syy, miksi Venäjä tietysti halusi Ukrainan niin kuin hyvin tiukkaan omaan kontrolliinsa. Ja mä kirjoitin tuosta yhden kolumnin kyllä noin vuosi sitten, mutta nyt on yksityiskohdat jo vähän mielestä päässyt hämärtymään. Mutta siinä on ollut kyllä hyvinkin useita sitten niin kuin uusia putkisuunnitelmia. Yhden piti tulla, oliko se nyt sitten Romanian ja Unkarin kautta, Turkin kautta on ollut. Ja kyllä mun mielestä siinä on todellakin monta niin kuin suunnitelmaa ollut sitten, jota aina muutettu. Ja nyt he jää nähtäväksi sitten, oliko tämä Gulfstream tämä viimeisin suunnitelma, tämä suuri suunnitelma, millä sen niminen, millä heidän piti tuoda sitä. Ja nyt se on jäädytetty tämän Ukraina-kriisin johdosta, että miten hän sitten aikoo...
Mistä tämä putki olisi sitten kulkenut?
Nyt mä en kuule muista, olikohan se just se, joka olisi tullut niin kuin Turkin ja oliko siinä sitten Romaniaa ja... Unkaria. Nyt ei ehkä pitäisi puhua, kun ei enää muista näitä yksityiskohtia, mutta kuitenkin, että se kaatui nyt. Että heillä oli yhteisyrityksiä jo Euroopan, itäisen Euroopan maissa, sitten, jotka oli jo niin kuin, että se oli aika pitkällä tämä, tämä projekti. Että
ja mihin tämä nyt sitten kaatui tähän?
Tähän se Ukrainan kriisiin se kaatui ja pakotteisiin, jotka EU on laittanut, että ei ole ajateltavissa, että jos se nyt oli Unkaria ja oliko se Bulgariasta taisi olla jo, niin että he sitten olisi siinä mukana, kun muu Eurooppa asettaa pakotteita. Mut jotakin muuta kautta sitä sitten taas seuraavaksi, hän nyt varmaan Krimiä hyödynnetään sitten ja Krimin niin kuin merialuetta Mustalla merellä jotenkin tähän, että Turkkihan oli sen takia siinä vahvasti mukana ja piti olla, että he olisi pystynyt hyödyntämään sitä Turkin Mustanmeren aluetta, niin. että kun se on kuitenkin halvempaa vetää merenpohjaa sitä putkea kuin niin maata pitkin. Niin.
Joo, jos ajatellaan Venäjä ja muutenkin tätä Euroopan tilannetta nyt sitten, niin on paljon puhuttu siitä, että Euroopan unioni on tietyllä tavalla kestämättömässä puolivälin krouvissa siinä mielessä, että nyt on kuitenkin osoittautunut, että valtiot ja veronmaksajat eri maissa on kuitenkin eräänlaisessa yhteisvastuussa toisin kuin piti olla. Mutta silti valtiolla on budjettivaltaa, eli siis käyttää rahaa ja ottaa lainaa. Viekö tämä sun mielestä liittovaltion kehityksen, että tullaanko valtiota sitten viemään sen budjettivalta pois, jos me kerran ollaan yhteisvastuussa niiden rahan käytöstä?
No mä ajattelin sitä sillä laajemmassa mittakaavassa, että jos nyt on niin kuin tiedossa oleva fakta, että Saksa, Angela Merkel on ilmoittanut jo vuonna 2012 haluavansa viedä EU:ta liittovaltiosuuntaan. Nykyinen komission puheenjohtaja Juncker on ehdottomasti liittovaltio kannalla ja siitähän syntyi kiistaa silloin, kun häntä oltiin nimittämässä, että onko hän liikaa liittovaltio asialla. Esimerkiksi brittien Cameron hän ei halunnut että Juncker ja sen takia just oltaisiin siihen tehtävään nimitetty. Ja entinenkin komission puheenjohtaja Barroso oli sitä mieltä, että liittovaltio kehitys on se, mihin pitää pyrkiä. Et kyllä mun mielestä ihan selvää, että niinku kaikki niinku tärkeimmät tahot tai ainakin useat tärkeät tahot niinku ajaa EU:ta kohti liittovaltioa. Että sen ne keinot, millä siihen tullaan sitten pääsemään, niin se jää sitten nähtäväksi. Mutta yksi tärkeä syyhän tässä Kreikan pelastamisessa on myös tämä liittovaltiokehitys. Että se, että Kreikka päästettäisiin pois valuuttaunionista, niin on tietysti tavallaan askel kohti huonompaa niiden kannalta, jotka haluaa liittovaltiokehitystä. Että ja nythän ei mun käsittääkseni ole vielä niin kuin mitään selkeää tietoa tai mielipidettä kenelläkään edes siitä, että jos Kreikka eroaa valuuttauniosta, niin pitääkö sen erota myös EU:sta. Että eikö siitä nyt juuri tällä hetkellä käydä, kun me tässä keskustellaan ainakin, niin käydään niin. Jotain vääntöä. Että
niin aika näyttää, että mihin se sitten päätyy.
Ja.
Voisiko olla niin, että toisin kuin päältäpäin näyttää, niin itse asiassa tämä Kreikan kriisi on omia niin kuin johtamaan meitä kohti liittovaltiota. Koska eurooppalaisten suuri enemmistö kokee epäilemättä olevansa sellaisessa tilanteessa, että he on vastuussa kuitenkin yhteisesti budjettipäätöksistä.
Joo, tai sanotaan näin, että koko tämä talouskriisin niin kuin kaikki ne aspekteineen, niin missä yhteisesti niin tuetaan ja missä kuitenkin sitten nämä suuret valtiot, niin kuin Saksa on aika ratkaisevassa asemassa, niin kyllähän tämä kokonaisuus nimenomaan on vienyt tätä aivan siihen liittovaltiosuuntaan, että varmasti on heidän etujaan tähän mennessä niin kuin talouskriisi 2009 asti, niin siitä lähti ajanut nimenomaan liittovaltio myönteisten intressejä.
Okei. No näin on nyt sitten puhuttu Euroopan asiat kuntoon Taavin keittiössä. Ja jollei nämä säät rupeaa tästä paranee, niin muutan tästä kohti itsekin kotimaamme eteläisempiin osin. Kiitokset sulle.
Kiitoksia.